imesethi egcwele nje zolo nje indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangabi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke okwemeseji. Ngiyathemba ukuthi izekhi ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hhayi le meseji ayiveli kuyona ngempela and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazekhi le meseji. Inkinga esinayo kahle kahle eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nokuthi sikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sesabona omunye ogijimela ukhetho lolo luzayo esesiyangisa laphana kwi-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje ngokuthi bagijima ngokhetho kanti bagijima ngento zamanga.
Njengoba okhanya uphakamisa umnangagwa lumbiko, singathi ungaba uthunyelwe yizano yini kumbe yisigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation, noma bafuna ukuflada yilo khuzeni imarket ngeinformation yamanga. Nti yabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukuthi kwenzeka, kusekhona lanomnumzana lo wasiyangisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokho, ngoba into esiyibonayo ukuthi nje usuka fani ukusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo. Into abazikhulumayo konke bona ama-parties oyi-two yena na ngeke ukwazi ukuthi ulandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama, yena ungena ngaphi lapha? Ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF, nanku uyamphakamisa ubaba uMnangagwa.
Hayi phela ngithi uyamazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga, maningi amanga asewakhulume ngopresidenti wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga